Alex a host.
Srdce není jen symbol lásky, ale i náš nejdůležitější orgán. A nejen proto si zaslouží naši pozornost. A my mu ji dnes věnujeme. Pozvání do Alex a host přijal internista, kardiolog, profesor Richard Češka. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Naším hostem je internista, kardiolog, profesor Richard Češka. Pane profesore, máme za sebou léto, čas dovolených, relaxace, tak jásá naše srdce v létě?
Tak já bych řekl, že někdy jásá, někdy nejásá. Ono přece jenom někdy na srdce jsou i větší nároky, zejména v těch dnech, které v letošním roce byly ty prázdniny opravdu horké, tak nároky na srdce jsou poměrně velké a v těchto situacích tedy kardiaci nemají zrovna ty nejlepší dny. Ve skutečnosti ale je pravda ta, že většinou bych řekl, že to srdce prospívá docela dobře. Odvolené mohou pacienti, nebo všichni nejsou pacienti, jsou to posluchači, zdraví posluchači mohou zlepšovat svoji kardiovaskulární výkonnost tím, že budou rekreačně sportovat a tak. Takže já si myslím, že samozřejmě většinově pozitivní účinky, ale pozor zejména na extrémy typu zejména těch horkých dnů.
A horké dny, často se říká, necvičte, jenom odpočívejte. Platí to tedy i pro ty zdravé osoby?
Platí to a já pořád se nemohu zbavit toho, řiďme se zdravým selským rozumem, protože prostě jestliže někdo je trénovaný, tak mu nevadí ani to, že se proběhne. Třeba ne zrovna, že nepoběží olympijský maraton, protože to je samozřejmě něco úplně jiného, ale když se bude proběhnout v podvečer nebo časně ráno, tak je to jenom dobře a zůstane trénovaný a nevypadne z toho tréninku. Na druhé straně zase, když se někdo rozhodne, že teda poprvé po několika letech vyrazí zrovna teda v pravé poledne, když je 35 stupňů ve stínu, tak to zrovna moudré není.
Tak a kdy má kardiolog nejvíce práce? Je roční období nebo vůbec nějaké období v roce, kdy máte více naplno?
Těžko říct, ty studie se dělaly. Byly studie, které ukazovaly, že hodně infarktů je v době před zhoršením počasí, ale nakonec se to nějak nepotvrdilo. Ale když bychom třeba srovnávali to léto a zimu, tak ta zima je přece jenom horší z hlediska kardiovaskulárního systému, protože tam, jak se nám tak stahují všechny cévy, tak se stahují i ty cévy srdeční a pak třeba snáze dojde k nedokrvnosti srdečního svalu a i k nějaké ischemické příhodě.
Jaké vy jste měl léto? A prožil jste ideální dovolenou?
Nevím, co je to ideální dovolená.
No to se rovnou zeptám, jaká je vaše ideální dovolená?
Troufám si říct, že někdy před pár lety jsem nevěděl, co je to dovolená, tak teďka už přeci jenom časy člověk ten čas nějak snaží najít. Já mám rád aktivní dovolenou, takže ať je to dovolená třeba jenom u nás doma na chatě, tak s naší ričbečkou se docela proběhne člověk, takže to je asi pro mě to nejlepší trávení volného času o dovolené.
Takže jste vzorem pro své pacienty. Dá se to
já
tak říct?
Rozhodně nejsem vzorem pro své pacienty. Ve všech aspektech jsou věci, kde asi lze se mnou souhlasit a s mým životním stylem, protože jsem nikdy nekouřil třeba, to si myslím, že je důležitý. Fyzická aktivita byla mi vždycky blízká, takový ten rekreační až výkonnostní sport, to taky mě bylo vždycky docela příjemné, ale v čem teda asi dělám trošku chybu, to je dieta. Já přece jenom mám hrozně rád dobré jídlo a teď to bychom měli vystříhnout, ale nevystříhneme samozřejmě, že já dělím jídlo na dobré a zdravé a to dobré mám rád a to je bohužel jsou to někdy třeba i ta vajíčka se slaninou, což je ten úplný vrchol toho té nezdravosti z hlediska prevence infarktu myokardu a tak já si říkám, že když ty vajíčka se slaninou nejsou každý den a když třeba je to někde, ono se to stane třeba, když člověk někde bydlí v hotelu, že on tak jde na tu snídani, tak když to není úplně často, tak a když se třeba potom jdeme proběhnout, tak se nestane nic tak hrozného.
Říká internista kardiolog profesor Richard Češka. Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s kardiologem Richardem Češkou. Pane profesore, proč právě srdce? Bylo vám od začátku jasné, že budete se věnovat srdci?
No, to od začátku kariéry mi to určitě jasné nebylo. Já vůbec, když jsem šel na medicínu, tak jsem na medicínu šel kvůli psychiatrii a myslel jsem, že budu zkoumat lidskou duši, ale ono to srdce, ono je to, když člověk se musí rozhodovat, když přichází na medicínu, tak zásadně, jestli bude operovat nebo nebude operovat. A když nechce operovat, tak mu zbývají ty interní obory. A zase, když nechce jenom tak nějak používat ten rozhovor s nemocným a prášky a chce se zabývat třeba i nějakou intervencí, tak třeba je to blízko k tomu srdci. No a kromě toho srdce, jak těžko říkat, který orgán je nejdůležitější, když nám selžou ledviny nebo když nám selžou játra, samozřejmě mozek, tak je to fatální zcela stejně, ale no, u toho srdce je to přece jenom takové, já bych řekl, až prvoplánové, že to je ten nejdůležitější orgán, sídlo lásky, citů.
Míváte někdy třeba spory se svými kolegy, který orgán je důležitější? Preferují oni třeba ten svůj?
Já si myslím, že všichni si myslíme, že to, co děláme, že je to nejdůležitější, že ten náš orgán, že právě je tím orgánem, kterému je potřeba věnovat největší pozornost.
Tak a vy jste se tedy rozhodl pro kardiologii a říkal jste, musíte se rozhodnout, jestli operovat, neoperovat, nikdy jste nechtěl řezat.
Já jsem byl asi možná i docela racionálně sebekritický, protože manuálně já bych neřekl, že jsem úplně nezručný, ale nepatřím k těm nejzručnějším a nežli být průměrným chirurgem, tak jsem si říkal, že to nebudu pokoušet.
Byly, když jste studoval medicínu, nějaké obávané zkoušky?
No, obávané zkoušky na medicíně jsou vlastně od začátku až do konce medicína.
A pro vás konkrétně?
Já si myslím, že já jsem opravdu na začátku, to byla anatomie, protože to je telefonní seznam. Anatomové by se na mě asi zlobili, ale učí se tam spousta věcí naprosto zbytečně, které pak člověk nevyužije. Takže anatomie jako jedna věc. Histologie taky už byla v prvním ročníku a pak patologie, protože takové to zjišťování, na co pacient zemřel a i ty histologické nálezy velice náročné. Pak už takové ty klinické zkoušky, obecně horší jsou ty preklinické zkoušky, to znamená zkoušky teoretické, zejména u těch teoretických oborů. Pak jak se to dostane už k těm vlastním klinickým oborům, tak tam už si pod tím člověk dovede ledaco představit a tam už snad ty zkoušky nebyly ani tak náročné. Ne, že by se člověk nemusel na ně učit a že když máme nějakou nemoc, tak máme na ní 6 různých možných terapeutických modalit, tak vybrat tu správnou, ne, že by to bylo úplně jednoduché, to není, ale prostě je už tam nějaká opravdu taková ta náplň k tomu zlepšování zdravotního stavu našich pacientů.
Zlepšování zdravotního stavu, ale také možná předcházení tomu, aby se dostali na sal, aby se dostali ke kardiochirurgům. Nenadávají vám někdy kardiochirurgové, že jim tak trochu berete nebo zamezujete v práci, no, v přísunu pacientů?
Já si myslím, že to říkáte úplně přesně, protože kardiochirurgům berou práci intervenční kardiologové, kteří zavádějí jenom ty stenty, takové ty trubičky a rozšiřují a dělají angioplastiky. A zase intervenčním kardiologům berou práci preventivní kardiologové. Já jsem hlavně preventivní kardiolog, takže my zase chceme, aby vlastně se vůbec ischemická choroba srdeční nebo kardiovaskulární onemocnění, aby se vůbec nerozvinuly a snažíme se proto něco dělat v té prevenci.
Říká profesor Richard Češka, který je naším dnešním hostem.
Alex a host.
Preventivní kardiolog Richard Češka dnes přijal pozvání do Alex a host. Stále platí, pane profesore, že nemoci srdce a cév jsou celosvětově hlavní příčinou předčasných úmrtí?
Platí to stále, ona v době covidové pandemie, tam ten covid hrál trošku roli a dostával se na čelné místo, ale i v té době covidu pořád ta srdečně cévní nebo kardiovaskulární onemocnění vedla a vedou. Co je důležité a co je v současné době, kdy teda, já nechci říkat, že je covid vyřešen, ale dejme tomu už tedy takové té standardní době, je důležité to, že se nám bohužel z hlediska kardiovaskulárních onemocnění nedaří dál snižovat a nejenom snižovat výskyt a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, ale že nám zejména v některých zemích dochází k nárůstu a budeme mít veliký problém, abychom se udrželi na tom, co je v současné době, aby nám těch infarktů, mozkových mrtvic a srdečních selhání, aby nám nepřibývalo.
A čím to? Co děláme špatně?
Těch faktorů je několik. Ono je to někdy je to i naše léčba, protože my díky léčbě se dožívá, mnoho pacientů se dožije své kardiovaskulární choroby, protože jsou dobře léčeni na celou řadu nejrůznějších onemocnění, ať je to nějaká přímo souvislost s tou prevencí kardiovaskulárních chorob, nebo to může být i jiné onemocnění, onkologické onemocnění se dneska vyléčí ve vysokém procentu, zatímco dřív to byl takový ten zlý rozsudek a ten pacient potom umírá na to kardiovaskulární onemocnění. Ale co děláme špatně? No, nemáme zdravý životní styl, to si myslím, že je největším problémem současné medicíny, že, nebo medicíny, to není medicíny, společnosti. Vlastně dieta, nic moc.
Rychlé stravování. Asi.
Fast foody jsou samozřejmě velmi nedobré. Kouření sice trošku nám ustupuje, ale zase ten tabákový nebo kuřácký průmysl se dokáže proti tomu bránit těmi různými kouřením zahřívaného tabáku a podobně, což zase vede třeba i mladou generaci k vyššímu kouření, než když bychom jenom čistě zakazovali to standardní kouření. Takže dvě věci. Jednak se dožijeme, jednak je to životní styl. No.
Když jste zmínil tu mladou generaci, je nějaká věková hranice, dokdy problémy se srdcem nebo jakékoliv náznaky prostě nemusíme vůbec řešit? Nemusíme se zajímat? Tak, nebo může mít infarkt i 30-letý?
Infarkt ve 30 letech, viděl jsem infarkty pod 30 a není to úplná výjimka, ale samozřejmě je to onemocnění, dejme tomu 50 plus nejčastěji. Ale tady hraje hrozně velkou roli to, jak je to v rodině. Jsou rodiny, které mají právě tendenci k kardiovaskulárním onemocněním ve velmi časném věku a jestliže u někoho víme, že jeho tatínek zemřel ve 40 na infarkt a on ve 30 přijde s bolestí na hrudi, tak samozřejmě je to pro nás signál, berme to vážně, protože tenhle člověk může mít třeba nějaké rizikové faktory, ať jsou to vysoké koncentrace cholesterolu, ať je to vysoký krevní tlak, ať je to nějaký další rizikový faktor. Rodinná zátěž hrozně důležitá.
Říká profesor Richard Češka, náš dnešní host. Profesor Richard Češka, preventivní kardiolog, je s námi ve vysílání. Vy jste v minulém vstupu zmiňoval důvody kardiovaskulárních onemocnění. Jedním z nich byla obezita. Jak moc velký vliv má právě obezita na nemoc srdce?
Ono trošku záleží na tom, jaká obezita to je. My máme takové dva hlavní typy obezity. Jeden je typ mužský s ukládáním tuku na břiše zejména, nebo říká se tomu někdy typ jablko. A pak máme typ ženský s ukládáním tuku na bocích a typ hruška. ten mužský typ obezity s tím ukládáním tuku na břiše, ten je nebezpečný skutečně z hlediska těch srdečně-cévních onemocnění. Zatímco ten typ ženský tak nebezpečný není. Ta obezita jako taková, ona má celou řadu negativních dopadů. Ty dopady jsou jak přímo od té obezity, tak v souvislosti s onemocněními, které se u obezních objevují. To znamená, že tady někdy hovoříme o takzvaném metabolickém syndromu, obezita, metabolický syndrom. Co to znamená? Že ta obezita je provázena poruchou tukového metabolismu. Máme hodně tuku v krvi. Ta potom instalatérská představa ucpávání trubek vodním kamenem, tady ucpávání cholesterolem. To je jedna z věcí. Druhá věc, která je provází obezitu, je vysoký krevní tlak a pak na neposledním místě nebo na vlastně jednom z velmi čelných míst je to diabetes, cukrovka, ta stařecká cukrovka, jak se říká, cukrovka druhého typu, ona je stařecká, ale my se s ní setkáváme dokonce už i v dětském věku, protože zase, jak se to posunuje, tak když je genetická zátěž, když to dítě má nesprávný životní styl, tak klidně se dopracuje k té stařecké cukrovce třeba ve věku 12-14 let.
Vy jako internista, kardiolog řešíte tedy komplexně toho pacienta. Řešíte tedy i obezitu? Pomáháte vlastně lidem zhubnout nebo jim radit v tom, co dělat? Je nějaký zázračný lék třeba?
Je to naprosto zásadní, abychom se právě na pacienta vždycky dívali komplexně, abychom neviděli jenom tu jednu nemoc, třeba tu angínu pectoris nebo stav po infarktu myokardu, ale my musíme před sebou vidět toho člověka a právě tady to zaměření na obezitu, na ten metabolický syndrom je klíčové a skutečně jste zmínila, jestli existuje zázračný lék a ony ty zázračné léky. Na obezitu hrozně dlouho nebyly žádné léky. To bylo vždycky tak jako, že něco se objevilo a pak to mělo pouze nežádoucí účinky a stejně se potom nehublo. V současné době existují léky, které primárně jsou vyvinuté jako léky na cukrovku, ale dochází po nich k neuvěřitelnému úbytku hmotnosti a ty úbytky hmotnosti jsou opravdu v desítkách kilogramů za několik měsíců, takže třeba my máme pacienty, kteří my zatím ty léky, některé z nich přicházejí právě v této době, přicházejí na trh a s těmi máme zkušenost z klinických studií a to byl pokles třeba 20 kilo za 3 měsíce. Samozřejmě něco je voda, kterou zadržuje ten obézní pacient, ale skutečně tady se hubne, takže máme asi i zázračné léky na obezitu, nejenom na obezitu, protože ty léky mají data nejen na to hubnutí, ale mají i data na snižování výskytu těch kardiovaskulárních onemocnění a to je to, co je zásadní.
Zásadní, ale možná pro někoho je zásadní otázka. Po lécích zázračných zhubnu bez ohledu na to, jestli změním svůj životní styl, životosprávu, pohyb a tak?
Ony ty léky částečně tak jako navádějí, protože přece jenom ten pocit hladu je podstatně menší po některých, snad ne, že by bylo vyloženě špatně, ale nejsou ty pacienti úplně nemají ten břišní komfort takový jako po běžné třeba své dobré stravě, na kterou jsou zvyklí, ale samozřejmě jako je potřeba, aby ten pacient nějakým způsobem dodržoval ty základy životosprávy. A pak je taky potřeba, že to je věc, o které se poměrně v poslední době hodně mluví, aby užíval ty léky, protože lék, který není užit, tak obvykle nefunguje. A bohužel se nám to stává, že pacienti si vyzvedávají léky tady u těch léků na obezitu, protože jsou poměrně ekonomicky náročné a ta spoluúčast nebo účast pacienta je tam velmi významná, tak kdo si ten lék koupí, tak ho asi využívat bude. Kromě toho je to zajímavé, jsou to léky, které už nejsou většinou, zase existují i polikací, jsou jako prášky, ale většina jsou léky, které se dávají třeba jednou za týden jako injekce.
Mhm. A to je ten zázračný, o kterém jste
tady mluvil. To jsou ty zázračné léky, které nám umožní, abychom si píchli injekci a zhubli.
Profesor Richard Češka je naším hostem.
Alex a host.
Alex a host je profesor Richard Češka. Zlomené srdce to není nadnesený slovní obrat, ono skutečně existuje. Co se v nás odehrává, když nám někdo zlomí srdce?
To zlomené srdce je skutečně přechodné vlastně selhání srdce jako pumpy, kde takovým tím vyvolávajícím momentem může být třeba stresová situace. Takže opravdu to může být zlomené srdce možná třeba i tou velikou láskou, třeba zklamanou, ale rozhodně třeba po ztrátě partnera nebo po něčem takovém, tak může dojít k přechodnému selhání srdce, které je dokumentovatelné i třeba vyšetření. Při echokardiografickém vyšetření při ultrazvuku srdce vidíme zhoršení funkce levé srdeční komory a po nějaké době, když si člověk vlastně nějakým způsobem ten svůj zdravotní stav i psychický srovná, tak vlastně to zlomené srdce se zahojí a je to bez nějakých pozůstatků.
Když někde nabíde nějakého dopaminu třeba?
Já přesně bych neřekl, že je to po dopamínu, ale samozřejmě záleží spíš, on tady záleží asi hrozně moc na té celkové, na tom celkovém nastavení toho organismu.
A když k vám přijde pacient, který vykazuje zhoršený stav srdce nebo zhoršenou funkci srdce, tak vy se ho na to ptáte? Ptáte se ho na osobní život, na to, jestli se mu něco špatného nestalo?
Určitě je to nezbytné. Samozřejmě ten pacient má známky srdečního selhání, takže klinicky vypadá jako pacient se srdečním selháním a je, teď nechci to úplně zjednodušovat, ale je jedno, jestli je to srdeční selhání při ischemické chorobě srdeční nebo při tom syndromu zlomeného srdce. Ale my s tím pacientem mluvit musíme a já si myslím, že každý ten pacient nebo převážná většina pacientů by v takovou situaci netajila a říkala, no mně se to udělalo špatně, když mi odešel manžel a teď zůstala jsem sama.
A nastává tady vlastně spolupráce nebo propojení psychologie a kardiologie tady v tom okamžiku při zlomeném srdci?
Já si myslím, že nejenom při zlomeném srdci, já si myslím, že my bychom měli i takovou tu psychosomatickou stránku spíš podporovat a snažíme se o to. Je spíš problém ten, že přece jenom z kapacitních důvodů asi nemáme dostatek psychologů, kteří by chodili pravidelně na kardiologická oddělení. Nicméně někdy je skutečně i psychologická nebo psychiatrická pomoc nezbytná a pomůže. Často používáme i v kardiologii. Mám pacienty, kteří užívali dlouho léky na vysoký krevní tlak a pořád to nefungovalo a pak se jim dá nějaký lehký antidepresivní lék a najednou je všechno v pořádku, protože všechno to bylo jenom v tom napětí, v kterém ten pacient žil.
Povídám si s profesorem Richardem Češkou. Pozvání do Alex a host přijal internista kardiolog profesor Richard Češka. Sám jste mluvil o vysokém krevním tlaku. Co to vlastně je, ten vysoký krevní tlak? Jak si ho představit, když si naměřím vysoké hodnoty na tlakoměru?
Tak můžeme se na to dívat z několika hledisek. Z hlediska čísel by ten krevní tlak ideálně měl být 120 na 80 nebo alespoň tedy 140 na 90. A co je nad, tak už je špatně a může dojít k přetížení vlastně nějakém cévního systému a našeho srdce. Takže to je jedna věc, to jsou čísla. Druhá věc je ta, že ten krevní tlak závisí na celé řadě faktorů. My máme tu hypertenzi, která může být způsobená třeba nějakými endokrinologickými onemocněními, nějakými onemocněními žlaz vnitřní sekrecí, ale máme také tu esenciální hypertenzi, což je vlastně hypertenze taková ta nejběžnější, kterou vídáme u našich pacientů, která přináší riziko především pro cévní mozkovou příhodu, pro srdeční selhání, ale také pro ischemickou chorobu srdeční. Krevní tlak je samozřejmě nezbytný. My musíme mít nějaký krevní tlak. Většinou se snažíme všechny parametry tlačit co nejvíce k nule, abych tak řekl. Tak u tlaku to tak není, protože samozřejmě, aby krev proudila, tak musí proudit pod určitým tlakem, aby byl dobře zásobený mozek, aby byly dobře zásobené ledviny, aby bylo nakonec dobře zásobené i srdce samo o sobě koronárními tepnami. Takže tlak jako takový v tom cévním řečišti být musí, ale nesmí být moc vysoký, protože tam potom hrozí možnost buď to krvácení třeba i do mozku nebo ucpání nějakých důležitých cév.
Tak a když se řekne, že má někdo nízký tlak, tak by nás to nemělo znepokojovat? Nebo kdyby nás to mělo naopak znepokojovat?
Nízký tlak, ano, nízký krevní tlak, to je problém, nebo není to problém, protože nízký krevní tlak v zásadě nás nějakým způsobem neohrožuje, ale nesmí to být nízký krevní tlak, protože my k nízkému krevnímu tlaku se můžeme dopracovat třeba taky tím, že budeme masivně krvácet, takže nízký krevní tlak může mít někdo po autonehodě, když krvácí do břišní dutiny, ale tak to není ta situace. S čím se setkáváme třeba teď v těch horkých letních dnech, to je při dehydrataci a zejména u starších nemocných dochází k poklesu krevního tlaku a tam pak dochází k příznakům, které mohou toho pacienta, byť jsou třeba na počátku zcela banální, tak ho mohou ohrozit, a to jsou třeba závratě. Protože mám-li tlak 80 na 50, tak už ten mozek tak prokrvený není, závrať, a když mi je 85 let, spadnu někde, zlomím si krček, ono to může být potom i finále.
Takže vlastně tam je nebezpečné to, co se může stát následkem toho nízkého krevního tlaku. Pane profesore, čas našeho povídání se naplnil. Moc děkuji, že jste přišel, a ať se vám daří. Profesor Richard Češka byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Alex a host.